новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Віктор Ющенко просить політиків не лікувати українців. Слова глави держави процитувала його прес-секретар.
Президент України вкотре звертається до політиків із проханням не займатися лікуванням українців, а швидше навпаки самим лікуватися від політичного грипу. Адже проблема в Україні не в пандемії каліфорнійського грипу. Проблема в Україні – це політичний грип, який розповсюджують своїми безвідповідальними заявами українські політики.
Наголосила сьогодні на брифінгу в Києві прес-секретар президента Ірина Ванникова. За її словами, президент України вимагає, аби вакцинація населення відбувалася у суворій відповідності до рекомендацій лікарів. Тим часом в Україні виявлено 67 випадків захворювання на пандемічний грип, а H1N1, зокрема, 14 випадків смертельні. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазурошинець на брифінгу у Києві. Він наголосив, що вакцинацію проводити необхідно.
Я вже повторюю, мабуть, вже як попугай, вже третій чи четвертий раз, обов'язково треба прививатися проти сезонного грипу, та коли надійде вакцина проти пандемічного грипу, також обов'язково прививатися, але там є певні медичні покази, які буде визначати лікар перед тим, як проводити цю вакцинацію.
Зазначив Лазурошинець. Він не зміг дати відповіді на запитання, чи буде продовжено карантин у західних регіонах, а також, чи будуть відновлені заняття в школах та вищих учбових закладах. Згідно з повідомленнями, у Молдові сьогоднішня спроба обрати президента не була успішною, тому що депутати-комуністи бойкотували голосування по кандидатурі президента. На посаду глави держави був висунутий лише один кандидат – лідер демократичної партії Маріан Лупу, якого підтримують 4 партії правлячого альянсу за європейську інтеграцію. Прем'єр-міністр Молдови Влад Філат вважає, що необхідно продовжити консультації з опозицією.
Треба обговорювати і принципи, і ті умови, на які б пішли комуністи, для того, щоб вони голосували.
Якщо на повторних виборах через місяць не вдасться обрати президента, доведеться скликати нові дострокові вибори парламенту. Горбачов закликає до покращення відносин Росії з Євросоюзом. Виступаючи сьогодні в Берліні на зустрічі лауреатів Нобелівської премії миру, Михайло Горбачов зазначив, що Москва все ще викликає декотрі побоювання у європейських лідерів і що ЄС поки що не вирішив, яка саме роль Росії потрібна. У відповідь на це голова Європейського Союзу заявив, що Росія повинна.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні вівторок, 10 листопада, у студії Радіо Свобода, з вами я, Мар'яна Драч. Хворих на грип в Україні стає менше, запевнює уряд. Що діється на Львівщині, почуємо від нашої кореспондентки. Хто нажився на епідемії?
Ціна на ліки, на медичні препарати повинна бути економічно обґрунтованою. І ніколи надалі у суспільстві не повинно виникати ситуації, коли ціна на ліки раптом зростає у рази.
Росія відзначає День міліції під гучні звинувачення у корупції в лавах правоохоронців.
Большому сожалению, в милицейской среде имеются случаи использования злоупотребления служебным положением, проявление низких моральных качеств, равнодушие.
І про це на початку нашої програми за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Епідемія грипу в Україні починає відступати. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні у Вінницькій області на нараді з питань боротьби із грипом.
І в цілому по Україні вже ми маємо мінімум в 4 рази спад по відношенню до пікових кількості захворювань 2-4 листопада. А крім того, по кожній області, незалежно від того, досягала епідемічного бар'єру область чи ні, пішов спад.
Заявила Юлія Тимошенко. За даними Міністерства охорони здоров'я, грипом і гострими респіраторними захворюваннями в Україні хворіє понад 1 мільйон людей. Померли 174 особи. Усього виявлено 67 випадків захворювань на новий тип грипу. А найскладніше становище було на Львівщині. Яка там зараз ситуація? Почуємо від кореспондентки Радіо Свобода у цьому місті Галини Терещук. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галина, чи відступає Львів, чи відступає грип на Львівщині?
Якщо говорити про стабільність щодо епідемії, то це говорити трішки ще завчасно. А підтвердження цьому є цифри, за ними життя людей. Якщо, скажімо, учора 74 особи померли від так званого свинячого грипу або пневмонії, то сьогодні цей список уже...
Я перепрошую, 78... скільки від нового?
74, а сьогодні уже 78 осіб. Тобто на 4 особи за добу стало більше померлих. Це є від 19 жовтня. У важкому стані в реанімації у львівських шпиталях перебувають 16 людей, і медики борються за їхнє одужання. Кількість хворих за добу збільшилася на 6 тисяч. У пік епідемії від 30 жовтня до 2 листопада ця цифра була утричі більша. Факт, що рівень захворюваності таки падає, тому що кількість звернень до лікарів у самому Львові зменшилася наполовину. Але далі це значно більше викликів, аніж є зазвичай у місті. Чи можна, скажімо, назвати, що ситуація є більш стабільна, якщо за добу шпиталізували майже 500 хворих, а в лікарнях міста сьогодні із діагнозом нового типу пневмонії перебуває більше 500 людей. Ось така ситуація, Мар'яно.
Я бачу, що в нас трошки розходяться цифри. Я наводила дані на початку розмови з вами, які подало Міністерство охорони здоров'я, тобто 67 випадків захворювань на новий тип грипу, але ви кажете, що у Львівщині наводять все-таки навіть ще більшу цифру, так що, мабуть, ми перевіримо ще ці дані. Скажіть, будь ласка, Галино, яка зараз ситуація у львівських аптеках? Минулого тижня там була паніка. Який настрій сьогодні у людей?
Загалом у місті вже паніка пропала, антивірусні препарати, чого найбільше, власне, запитували львів'яни, по аптеках вже знайти можна. І з масками далі ситуація складна, їх немає, але, скажімо, уже городяни менше й користуються ними. Тому що приїхали експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, і вони дуже чітко розтлумачили людям, як слід користуватися масками. Тобто менше паніки уже з грипом. На сьогодні десь трішки львів'ян вражає цинізм політологів і соціологів, адже відомо, що кожен з них десь за ангажований в виборчих штабах, коли вони заявляють, що це тільки політичний грип. Але таки у Львові знають, що надто висока ціна, яку платять люди. За усім цим є факт високої смертності, а це є вислідом хвороби. У медиків теж ще дуже багато запитань, власне, чим хворіють мешканці області. Студія.
Про ситуацію з грипом на Львівщині ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Тим часом у Києві антимонопольний комітет України звітує про успішну боротьбу з тими фармацевтами, які, на його думку, незаконно підвищували ціни на антивірусні ліки під час епідемії. Натомість у парламентському комітеті з питань охорони здоров'я такі перевірки вважають стихійними, а фармацевти взагалі просять скасувати їх на період епідемії. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Ціни на ліки протигрипозної групи в Україні пішли на спад. Антимонопольний комітет бачить у цьому і свою заслугу. Вже два тижні комітет перевіряє фармацевтичні підприємства. Порушено 72 справи за фактом незаконного підвищення цін на лікарські засоби, які входять до переліку постанови уряду від 30 жовтня. Виконувач обов'язків голови АМКУ Олександр Мельниченко переконує, на цьому комітет не зупиниться і перевірки триватимуть доти, доки ціна не знизиться.
Ціна на ліки, на медичні препарати повинна бути економічно обґрунтованою. І ніколи надалі в суспільстві не повинна виникати ситуації, коли ціна на ліки раптом зростає у рази. За такі дії суб'єкти господарювання будуть притягнені до відповідальності.
Натомість заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я регіонал Віктор Корж вважає перевірки АМКУ стихійними і несистемними. Він бачить головну проблему в іншому. Аптеки не можуть забезпечити наявність зазначених у постанові Кабміну препаратів.
Він взагалі має системно працювати. Ми абсолютно фахівці не відчуваємо його впливу, тому що в середньому підвищення цін на лікарські засоби за останні півтора роки свідчить про те, що антимонопольний комітет не впливає на ситуацію. Виникає питання, як вони можуть забезпечити цей перелік, коли немає ні на оптових складах, ні взагалі в державі цілої низки препаратів.
Тим часом українські фармацевти вимагають від уряду припинити перевірки на час епідемії. Президент Асоціації фармацевтичних виробників України Петро Багрій запевняє, аптекарі в умовах епідемії просто не встигають належним чином обслуговувати замовлення.
Є ще документи зафіксовані, буде ж видно, про які ціни, але та чи інша аптека продавала ліки. Це все лишається, і можна за перевірку щось дізнатися за тиждень, за два прийти і перевірити, були там порушення чи не були, не заважаючи виконувати зараз саму головну функцію.
Скільки аптеки та виробники заробили на епідемії, очевидно, стане відомо лише по завершенню перевірок. Проте Державна податкова адміністрація попередньо вже оцінила розмір штрафних санкцій для підприємств-порушників. Штрафи, переконані податківці, перевищать 6,5 мільйонів гривень. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Росію сколихнув гучний скандал. Майор міліції з Новоросійська Олексій Димовський заявив про корупцію в лавах правоохоронців. Із такими звинуваченнями він виступив в інтернеті 5 листопада, а сьогодні повторив свої звинувачення на прес-конференції в Москві. Він каже, що дібрався до російської столиці, попри те, що його банківську картку і мобільний телефон було заблоковано. Не змігши купити авіаквиток, він доїхав до Москви на машині. Майор стверджує, що міліція регулярно фабрикує карні справи та ув'язнює невинних людей, щоб прикрити свою неспроможність розкрити справні злочини.
150 часов – це общі записи. Я вам покажу одну.
150 годин – це загалом записів. Я вам покажу одну штуку, мені дістали товариші. Ось цей диктофон. Він має 150 годин запису. На 90 годин у нього вистачає батарейки. Я його вдягав на шию. Там одна кнопка – вимкнути, вимкнути. І все.
На шию він вішається, одна кнопка – вкл, викл. І все.
Олексій Димовський оголосив, що передасть докази про корупцію в Департамент безпеки Міністерства внутрішніх справ Росії. Він також сподівається на реакцію російського прем'єра Володимира Путіна. У неділю Димовського звільнили з правоохоронних органів за наклеп. Тим часом сьогодні міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв у телевізійному виступі визнав, що російська міліція, яка якраз 10 листопада відзначає професійне свято, не без гріха.
Большому сожалению, в милицейской среде имеются случаи использования злоупотребления служебным положением.
На превеликий жаль, у міліцейському середовищі є випадки, коли зловживають службовим становищем, виявляють низькі моральні якості, байдужість, грубість до громадян, права яких вони мають захищати.
Права яких вони призвані захищати.
Визнав російський міністр, а соціолог з центру Левада Борис Дубін розповів Радіо Свободи, що нині дві третини росіян не довіряють міліції і не просто не довіряють, а бояться її.
Получається, що з опаскою к міліціонерам относяться даже чуть більше.
Виявляється, що до міліціонерів ставляться навіть обережніше, ніж до хуліганів і грабіжників. Більше, ніж міліцію, росіяни бояться тільки терористів.
Більше, ніж міліцію, росіяни бояться тільки терористів.
Сказав Радіо Свобода російський соціолог. А зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Про що свідчить, на вашу думку, скандал з майором Димовським?
Ну, я виділив би два головних моменти. Перший – той, про який говорять засоби масової інформації. Другий – той, про який вони не дуже люблять зараз говорити в Росії. Перший момент пов'язаний з тим, що неблагополуччя у російських органах внутрішніх справ, воно є очевидним вже довгий час. Але, скажімо, розстріл громадян Росії в одному з супермаркетів Москви майором Євсюковим, і те, що цей майор виявився просто блатним міліціонером, який отримував і місце в Москві, і звання у зв'язку з певними зв'язками в системі правоохоронних органів, він, можна сказати, сколихнув суспільство. Стало очевидним, що в системі органів внутрішніх справ не все так нормально, як це здається з огляду на офіційні оцінки, що там чимало людей, які просто небезпечні для суспільства. І те, що сьогодні відбувається навколо справи майора Олексія Димовського, це продовження цієї тенденції. Не дивно, що на прес-конференції Димовського були представники московського відділення внутрішніх справ Мітіна, які розпочали голодування, вважаючи їх незаконно звинуватили у підвищенні посадових повноважень. Так що ми подивимося, як ця справа Димовського буде розвиватися, чи отримують його докази своє підтвердження, але є і другий момент. політичний, про який ми також не маємо забувати. Справа в тому, що міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв є людиною, якою вважають особисто близькою до прем'єр-міністра Володимира Путіна. І в російських політичних колах вже довгий час ходять чутки про те, що президент Росії Дмитро Медведєв робить все можливе, щоб усунути з посади міністра, вважаючи, що це дасть йому самому можливість для більш серйозного контролю над системою внутрішніх справ. В Росії той, хто контролює Міністерство внутрішніх справ, Федеральну службу безпеки і Міністерство оборони, і є керівником держави. Це достатньо мілітаризована держава з цієї точки зору. Не з точки зору армії як такої, а з точки зору можливостей силових структур. І коли отакі от постійні, я б сказав, є сигнали про неблагополуччя системи органів внутрішніх справ, це, звичайно, серйозний удар по самому міністру. З його цитати, яку ви навели, Мар'яна, ми побачили, що міністр удар тримає, але змушений вже визнавати критику, що в цій системі є теж безпрецедентним. Так що почекаємо висновків Департаменту власної безпеки Міністерства внутрішніх справ, щоб зрозуміти, наскільки МВС готово пручатися цьому тиску.
Власне, Віталію, перше розслідування, я хочу тут зазначити, що перше розслідування Міністерства внутрішніх справ якраз і з'ясувало, що майор з Новоросійська Олексій Димовський здійснював наклеп на своїх колег. Так що, вірогідно, це вже буде друге розслідування, тому що перше розслідування доказів не знайшло.
Мар'яно, перше розслідування було проведено головним управлінням внутрішніх справ Краснодарського відділення внутрішніх справ. В системі Міністерства внутрішніх справ Росії є департамент власної безпеки. Він укомплектований практично повністю офіцерами, вихідцями з Федеральної служби безпеки Росії. З неї, до речі, вийшов і міністр Рашид Нургалієв.
Так що
і
я бачу, Віталію, що ви вірите, що все-таки розслідування, скоріше за все, проведуть і вже за допомогою впливу московських політиків, московських чиновників і московських силовиків. Щойно ми чули точку зору московського глядача Радіо Свобода, а говорили ми багато про корупційний скандал в російській міліції. А зараз почуємо вашу думку про те, наскільки серйозною є проблема корупції в лавах української міліції. І зараз слово киянам.
А ви як вважаєте? Ясне діло. Я хоч ніколи не мала справи з міліцією, але те, що я бачу по телебаченню...
Звільнився один капітан, такий мій знайомий. Кажу, що це ти звільнився? 20 років прослужив, майора получать, звільнився. А він каже, було $100 за зміну, треба здати. А зараз уже 200. А потім треба завести сюди, а звідти туди. Та й все, така система у нас.
Видно з публікацій. Я бачу тільки передачі і публікації читаю.
Зупиняють на дорозі перевищення там скорості, дать 100 гривень.
Наприклад, вони постійно беруть хабарі з власників кіосків, просто заходять і беруть данину, щоб просто їх не займали. Можуть брати навіть і не грошима, а там каже, припустимо, мені там треба ящик там того-то. І удають. Ну, в Києві я з цим не стикався, але в Полтаві це звичайна практика.
Стикалася. То що говорити? Є корупція. Що ж тут говориш, платила?
Є корупція і платила, знаються кияни. І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні далі у випуску. Ціни на газ будуть падати.
Прогнози Міжнародного енергетичного агентства, яке пов'язане з Організацією економічної співпраці і розвитку, безпосередньо впливають на енергетичну політику індустріально розвинутих держав світу.
Ось уже 20 років Тодор Живков більше не керує Болгарією. Що змінилося після відходу диктатора?
Я думаю, що має змінитися ціла генерація, в тому числі й моє покоління. Треба, щоб зовсім інше покоління взяло на себе управління країною.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Чи цікавлять українців передвиборчі програми кандидатів у президенти? Наші гості – голова Комітету виборців України Олександр Черненко та соціолог Володимир Застава. Не пропустіть.
кандидатів у президенти цікавлять їхні програми. Бо в мене є така велика підозра, що деякі кандидати свої програми не читають. Якщо читають, то дуже швидко забувають. На жаль, в Україні програми перетворились в таку певну формальність, яка потрібна, щоб тебе зареєстрували в ЦВК, принести скільки тисяч знаків на скількох аркушах паперу, які називаються програмою. Ну, тому й приносять.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Міжнародне енергетичне агентство в Парижі прогнозує вже з наступного року падіння світових цін на газ. Це пов'язано з надлишком споживання газу в найбільших економіках світу і розвитком нових відновлювальних енергетичних технологій. Агентство передбачає, що падіння цін на блакитне паливо негативно вплине на постачальників газу – Росію, Іран, Катар. А українські експерти вважають, що така тенденція позитивна для України. З подробицями Василь Зілгалов.
У Міжнародному енергетичному агентстві відзначають, що на надлишок споживання газу у світі вплинула глобальна економічна криза та нові технології отримання газу, зокрема із сланців. Мухаммад Алі Зайнаї, експерт Центру глобальних енергетичних досліджень в Лондоні, каже:
спеціалізовані американські компанії в змозі добувати газ зі сланців завдяки новим технологіям, базованим на гідравлічних методах і горизонтальним способом впливу на пласти сланців. Таким чином, газові запаси Америки зросли і зміцніла газова промисловість. Тепер таке намагаються застосувати і європейці. У разі успіху вони планують інтенсивну експлуатацію ресурсів сланців у Європі.
Зменшення попиту на блакитне паливо вдарить насамперед по країнах-експортерах, зокрема по Катару, який вклав величезні кошти у створення технологій виробництва зрідженого газу та підписав низку вигідних контрактів. Значне зниження споживання природного газу очікується вже до 2015 року. У звіті Міжнародного енергетичного агентства також відзначено, що на зниження ціни на газ у світі вплинуть також нові енергозберігаючі технології, боротьба з глобальним потеплінням, відновлювальна електроенергетика та ядерна енергетика. Лише боротьба за збереження екології, як сказано у звіті Міжнародного енергетичного агентства, зменшить попит на газ до 2015 року на 5%, а в перспективі до 2030 року майже на 20%. Відомий український енергетичний експерт, радник прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Гудима вважає, що така тенденція позитивна і для України.
Україна також, якщо їй вдасться цього року скоротити споживання російського газу з 55 мільярдів, які були задекларовані, так, до 28, які прогнозуються, ну так, це буде таке феноменальне скорочення споживання газу. І в чому не тільки складова світової фінансової кризи, а також ті зусилля, які докладає уряд, які докладає і без урядових рекомендацій бізнес, а також і українське населення, яке пережило шокуючу російсько-українську газову війну в січні місяці.
Прогнози Міжнародного енергетичного агентства, яке пов'язане з Організацією економічної співпраці і розвитку, безпосередньо впливають на енергетичну політику індустріально розвинутих держав світу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Рівно 20 років тому, 10 листопада 1989 року, відразу після падіння Берлінської стіни пішов у відставку багаторічний комуністичний диктатор Болгарії Тодор Живков. Реформістське крило болгарської компартії влаштувало палацовий переворот і змістило Живкова з усіх посад. Журналіст Катерина Бончева, яка зараз досліджує архіви таємної поліції комуністичної епохи, згадує той час і розмірковує, наскільки змінилася Болгарія за цей час. Далі Ірина Штогрін.
У листопаді 89-го напруження вже відчувалося навіть у повітрі.
Катерина Бончева разом зі своїм чоловіком носили радіоприймача своїм помешканням, намагаючись зловити якусь вільну хвилю і дізнатися, що ж насправді відбувається.
В нашій спальні на леглоту.
Нарешті ми примостилися в нашій спальні на ліжку слухати ефір. В цей час Радіо Вільна Європа повідомило, що сьогодні, 9 листопада, впала Берлінська стіна. В Болгарії не було ніякої інформації про це.
Офіційна інформація за това.
Згадує Катерина Бончева. Але ще більший сюрприз чекав наступного дня. Бончева пішла до Софійського університету і там, в одній з аудиторій історичного факультету, прочитала оголошення, що лекцій не буде, тому що національні свята призначені не для навчання, а для святкування. Як потім стало зрозумілим, хтось із керівництва університету дізнався, що відбувся внутрішньопартійний переворот, і Тодора Живкова відсторонили від влади. Державне радіо Болгарії підтвердило це у єдиному вечірньому оголошенні. Усі почали розуміти, пригадує Катерина Бончева, що настав час змін. Ця пісня протесту стала гімном усіх, хто прагнув нової епохи, в якій люди, а не режим, будуть визначати долю країни. До червня наступного року в Україні відбулися перші вільні вибори. Потім нова конституція перетворила Болгарію у демократичну парламентську республіку. До 2007 року Болгарія вже була членом НАТО і Європейського Союзу. Але цей перехід не був легким і бездоганним. Катерина Бончева думає, через 20 років після падіння комуністичного режиму, що бій ще не виграно. Важкі наслідки епохи Живкова, корупція, нетерпимість до інакомислення і смак до націоналістичної політики все ще відчуваються і сьогодні. У владі досі багато представників так званої комуністичної еліти або їхніх дітей. Країна намагається звести рахунки зі своїм комуністичним минулим. Для цього було створено комітет люстрації, який доручив уряду відкрити архіви таємної поліції. Катерина Бончева є членом цього комітету і вважає, що роботи ще не початий край. На встановлення справжньої демократії у Болгарії негативно вплинуло й те, що країна протягом 45 років комуністичного режиму була фактично найближчим супутником Радянського Союзу. А велика енергетична залежність від Росії зберігається й досі. Як результат, стверджує Катерина Бончева, болгарське громадянське суспільство не таке розвинене, як у чехів, поляків чи словаків.
Я думаю, що має змінитися ціла генерація, в тому числі й моє покоління. Треба, щоб зовсім інше покоління взяло на себе управління країною. А це питання часу. Я не оптиміст і не песиміст. Я просто реаліст. І я думаю, що кожен з нас має змінюватися і робити щось для того, щоб стати справді демократичним суспільством. Минуло 20 років, і ми побачили, що створення демократичних інститутів влади ще не означає, що суспільство є демократичним. Це вже залежить від народу, від самих людей.
Демократично завісі от хари.
Іноді здається, каже Катерина Бончева, що болгари просто не знають, що робити зі своєю свободою. Можливо, необхідно ще 20 років. Ірина Штогрин, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» звернулося також до відомих українських громадсько-політичних діячів з питанням, де їх застало повідомлення про падіння Берлінського муру 20 років тому і якою була їхня реакція. Слово Олесю Донію, він один з організаторів студентської революції на граніті восени 90-го, зараз народний депутат з фракції НУНС, а в листопаді 89-го року він був студентом 4-го курсу історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка.
Інформація доходила за перебудованим телебаченням, обговорювалася в студентських аудиторіях і гуртожитках. І для нас це було важливо, тому що якраз в 89-му році ми дійшли до створення Української студентської спілки. Інформація про оксамитові революції в Центральній Європі надихала того часу український визвольний рух. І ми всі жили сподіванням, що незабаром і у нас, в Україні, відбудеться наша оксамитова революція, і ми зможемо бути незалежність України. Безперечно, ключовою подією серед оксамитових революцій Центральної Європи була падіння Берлінської стіни. Це означало, що кордони принаймні ми так хотіли вірити. Ми сподівалися, що кордони між Західною і Східною Європою подолані, і ми незабаром війдемо в європейську сім'ю народів. Інша справа, що в реальність, на жаль, для України це не справилось, але на той момент це безперечно надихало нас на участь у визвольному Русі і на нашу боротьбу за незалежність України.
Сказав Радіо Свобода Олесь Доній. А якщо ви хочете знати, де були під час падіння Берлінського муру і що про нього думали Леонід Кравчук, Олег Білорус та Петро Симоненко, то зверніть на наш сайт radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник у Києві 19:30, одразу після закінчення новин, повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Юлія Тимошенко каже, що грип пішов на спад. Віктор Ющенко просить політиків не лікувати українців. МЗС підтвердило, що пірати захопили судно з 7 українцями, а парламент Молдови не зміг обрати президента. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко каже, що епідемія грипу в Україні зменшується.
І в цілому по Україні вже ми маємо мінімум в 4 рази спад по відношенню до пікових кількості захворювань 2-4 листопада. А крім того, по кожній області, незалежно від того, досягала епідемічного бар'єру область чи ні, пішов спад.
Заявила Тимошенко, виступаючи у Вінницькій області на нараді з питань боротьби з грипом. Прем'єр повідомила, що на засіданні уряду завтра, 11 листопада, Кабінет міністрів України має намір розглянути питання щодо організації в країні інтервенційної аптечної мережі, зокрема і державної власності, яку передбачається забезпечити мінімальним, асортиментом ліків. Віктор Ющенко просить політиків не лікувати українців. Слова глави держави процитувала його прес-секретар.
Президент України вкотре звертається до політиків із проханням не займатися лікуванням українців, а швидше навпаки самим лікуватися від політичного грипу. Адже проблема в Україні не в пандемії каліфорнійського грипу. Проблема в Україні – це політичний грип, який розповсюджують своїми безвідповідальними заявами українські політики.
Наголосила сьогодні на брифінгу в Києві прес-секретар президента Ірина Ванникова. За її словами, президент України вимагає, аби вакцинація населення відбувалася у суворій відповідальності до рекомендацій лікарів. Заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазурошинець також наголосив, що вакцинацію треба проводити обов'язково.
Я вже повторюю, мабуть, вже як попугай, вже третій чи четвертий раз, обов'язково треба прививатися проти сезонного грипу, та коли надійде вакцина проти пандемічного грипу, також обов'язково прививатися, але там є певні медичні покази, які буде визначати лікар перед тим, як проводити цю вакцинацію.
Заявив Василь Лазурошинець. Він не зміг дати відповіді на запитання, чи буде продовжено карантин у західних регіонах, а також чи будуть відновлені заняття в школах та вищих учбових закладах. За його словами, в Україні виявлено сьогодні 67 випадків захворювання на пандемічний грип, а H1N1, зокрема, 14 випадків смертельні. Про це пан Лазурошинець заявив сьогодні на брифінгу у Києві. Пірати захопили 5 листопада біля Сейшельських островів судно «Делвіна», яке йшло під прапором Маршалових островів і на борту якого перебувають 7 громадян України. Про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Валерій Джигун. Він не навів подробиць, сказавши так.
Єдине, що ми знаємо, що судно направляється до берегів Сомалі. Як тільки буде перший зв'язок
Ми зможемо отримати інформацію через оператора судна і дізнатися про ситуацію з екіпажем і які вимоги висувають пірати.
МЗС намагається вияснити подробиці захоплення судна і вимог піратів. До міжнародних подій. Згідно з повідомленнями, сьогоднішня спроба в Молдові обрати президента не була успішною, тому що депутати-комуністи бойкотували голосування по кандидатурі президента. На посаду глави держави був висунутий лише один кандидат, лідер демократичної партії Маріан Лупу, якого підтримують 4 партії правлячого альянсу за європейську інтеграцію. Прем'єр-міністр Молдови Влад Філат вважає, що необхідно продовжити консультації з опозицією.
Треба обговорювати і принципи, і ті умови, на які б пішли комуністи, для того, щоб вони голосували.
Якщо на повторних виборах через місяць не вдасться обрати президента, доведеться скликати нові дострокові вибори парламенту. Калашникову виповнилося сьогодні 90 років. Це автор найвідомішого в світі автомату Михайло Калашников, який святкує свій ювілей. Це всі новини на цю годину. Випуск новин підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні вже зареєстровані кандидати у президенти України, і ми будемо говорити про те, чи цікавлять українців передвиборчі програми кандидатів у президенти. Гості нашої студії – Олександр Черненко, голова комітету виборців України, та Олена Дяченко, експерт Інституту Горщеніна.
Вітаю.
Добрий день.
Як ви вважаєте, наскільки цікавлять виборців програми кандидатів у президенти?
Я б проформулював, чи кандидатів у президенти цікавлять їхні програми. Бо в мене є така велика підозра, що деякі кандидати свої програми не читають. Якщо читають, то дуже швидко забувають. На жаль, в Україні програми перетворились в таку певну формальність, яка потрібна, щоб тебе зареєстрували в ЦВК, принести скільки тисяч знаків на скількох аркушах паперу, які називаються програмою. Ну, тому й приносять. Але, на жаль, ні виборці, хоча дуже багато таких, що цікавляться, ні самі політики, вони ставляться до цього досить формально.
Як ви вважаєте?
Я хочу проілюструвати Олександрові слова цифрами соціологічними. Майже напередодні кожних виборів ми запитуємо українців, на підставі чого вони роблять свій вибір. Так от більше 50% відповідають на це запитання на основі власних симпатій. І чверть або трохи менше третини вказують на політичні програми партій. Тому це дійсно не той чинник, завдяки якому українці роблять свій вибір.
Ґрунтуючись на власному журналістському досвіді, я теж вважала, що українці не цікавляться виборчими програмами. Сьогодні ми опитували, наші колеги опитували киян на вулицях Києва, цікавились у них, чи цікавлять українців виборчі програми кандидатів у президенти. Ось що ми почули.
Не цікавлять, що пропонує конкретно кандидат для людей. Яценюка читаю і, ну, в принципі, слідкую за всіма його цими новинками. Ще цікавлять певні пропозиції, не всі, Сергія Тігіпка. І програма, і сама особистість.
Мені подобається програма Ліпіна і Тігіпко. Відчувається, що це програма спеціалістів. Грамотний, конкретний підхід до вирішення і зміни ситуації в країні без всякого популізму.
Мені, наприклад, Яценюк подобається його програма. Підняти колхози, підняти совхози, заводи відбудовуватися. Це мені дуже подобається його програма.
Абсолютно ніхто мене не цікавить, нічиї програми не цікавлять. Мене цікавить свобода. От, якщо так чесно говорити, тому що вони менш-більш чітко, ясно, впродовж багатьох років визначаються, що вони хочуть і яка ідеологія буде держави, і як держава буде розвиватися.
Справа в тому, що програми не мають ніякого значення, тому що всі забувають, після них, після того проходять вибори.
Ми почули думки киян на вулицях Києва. Який висновок ви можете зробити з того, що почули? Чи читали ці люди ці програми?
Ну, я знову ж таки можу сказати, що навряд чи люди читали програми, вони швидше за все бачили гасла на бікбордах.
От-от, є підміна понять гасел і програм.
І швидше за все, знову ж таки, називаючи, спочатку люди називають кандидатів, керуючись знову ж таки власними симпатіями, а вже потім дехто пригадує якісь основні тези.
Саме тому я за кілька хвилин до ефіру спеціально перечитала програму Арсенія Яценюка, тому що мене здивували колгоспи і радгоспи, бо я їх не бачила в програмі і не знайшла.
Продуктивне село. Так. От кожен бачив це своє. Нова індустріалізація. Це що? Модернізація старих підприємств, побудова нових. Це за рахунок інвестицій, за рахунок внутрішнього капіталу. Що вкладається в ці два слова? Я не знаю. А слова гарні так само. Продуктивне село. Це фермерське село, або хтось вже почув, побачив там колгоспи, радгоспи. Ну, от, а програма має давати відповідь саме на ці питання.
Ну, і знову ж таки, відповідаючи на запитання, як ви сприймаєте передвиборчі програми політичних партій, лише 22% українців відповіли, що сприймають ці програми як реальну програму дій політичної сили.
Щоправда, ми зараз не говоримо про політичні партії, ми говоримо про окремих кандидатів у президенти, про їхні передвиборчі програми. Я нагадаю, що в нашій студії експерт Інституту Горшеніна Олена Дяченко та голова комітету виборців України Олександр Черненко.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви також можете позвонити нам за телефонами 490-29-05, код Києва 044, і висловити свою точку зору на те, як подобаються чи не подобаються вам програми кандидатів у президенти, і наскільки ви довіряєте програмі, чи ви симпатизуєте конкретній людині. Ну, ми так з'ясували для себе нібито, що програми кандидатів не цікавлять. З чим йдуть кандидати в президенти до виборців? Ну, з піар-технологіями, з рекламою.
Знаєте, ще, щоб закінчити питання програм, я би насправді ледь не зобов'язав би людей читати програми, але не ті, з якими йдуть на ці вибори, а з тими, з якими йшли вони на попередні вибори. Просто, а деякі програми вже і знайти не можна, да? Деяких партій, деяких кандидатів, з якими не йшли, вони навіть зникли з інтернету. Тому що і тоді, будь ласка, окей, можливо, ті нові кандидати, які не займали яких місць, ми можемо дати їм якийсь аванс, голосуючи за них, за їхні програми. З інших, які вже були в політиці, з них треба не програми треба писати, а звіти писати. Просто йти в ЦВК з минулою програмою, з минулих виборів, і звітом, що зроблено, що ні. І попри те, що програми вони дуже загальні і абстрактні, але багато в них є конкретних речей. Там професійна армія, там... скажімо, виплата тої самої тисячі, кому виплатили, кому ні. Всього зараз...
Найбільш розповсюджене – це боротьба з корупцією.
Ну, це загальні речі, але багато було і конкретики так само.
Візьмемо запитання від слухача.
Алло.
Говоріть, будь ласка, вітаю.
Добрий день. У мене запитання, ну, насчет програм, все понятно. Бандитам тюрми, бандитам дають ордени і тому подібне. Ви мені скажіть, будь ласка, як можна зробити, якщо кандидат, тобто президент, не виправдав свої
обіцянки,
свої прогнози, як його можна через год, допустимо, він нічого не зробив, його через год можна було б одізвати. Спасибі.
Та ніяк. Тобто, ну, є процедура імпічменту, яка теж можлива лише в теорії, довести до кінця цю процедуру не можна. Ну, і, наскільки я знаю, невиконання програми не є підставою для імпічменту, ну, за діючим законодавством, тому що, вже ж казали, програми дуже абстрактні, бандитам тюрми, ну, кому скільки
це
йде.
Це швидше навіть не програма, це знову ж таки гасло, тому що програма була 10 кроків на зустріч людям. Пані Олено, для вас інший слухач.
Добрий день.
Добре. Вітаємо вас.
Скажіть, будь ласка, от я хочу таке запитання дати. У нас все так запущено зараз, що мафіозні структури пазурі, як ракові опухлини, розпустили. Нам вже ніякі вибори, ні перевибори, нам вже нічого не допоможе, тому що, ну, ніхто ні за що не відповідає. Ви розумієте, я думаю, що нам потрібна така людина, щоб зорганізувала людей, і всю цю мафію відстріляти, остальні б розбились, а другі б, коли вже балотувалися, то вони б вже назад оглянулись і подумали б, що потрібно виконувати свої обіцянки. Дякую за відповідь.
Ви знаєте,
швидше риторично
на такі запитання і посили з приводу відстріляти, я можу парувати слухачці і задати запитання, чи готова вона підписати наказ про розстріляти. Але якщо серйозно, то звичайно, в цьому можна звинувачувати владу, але український виборець, голосуючи на виборах, зазвичай не пов'язує свій вибір, як якістю життя, яке він хоче мати після виборів. Тобто це абсолютно дві розірвані категорії, як свідчать вибори. Тобто 85% українців відповідають, що ні, якість мого життя ніяк не пов'язана з тим, за кого я голосуватиму. Тому ці запитання всі треба ставити в першу чергу собі. І з таким настроєм, що в нас так все запущено, нічого не можна змінити. Оце дійсно настрій, який превалює в більшості виборців. Дійсно, з таким настроєм ми нічого ніколи не змінимо.
Я повернуся таки до свого запитання стосовно того, з чим йдуть кандидати в президенти до виборця.
Ну, ми прекрасно бачимо, що дійсно на перший план виходять технології. Насправді, виборчі технології – це інструмент донесення ідей, донесення своїх там програм, стратегій. У нас йде підміна понять, у нас технологія стає метою, а не простим інструментом. І дуже багато і перспективних, і дійсно кандидатів, на яких покладались надії, загралися в ці технології, як на мене, загралися в якісь свої піарівські заготовки.
Для зрозумілості, для слухачів, кажіть, які саме.
Ну, тут можна говорити про Яценюка, який, як зараз ми бачимо, негативну його динаміку. Він дійсно ще півроку тому, і зараз є великий запит на молодих, перспективних, третьої сили і так далі. В суспільстві цей запит є, і, власне, коли Яценюк почав самостійну політичну кар'єру, він дуже гарно в цей запит попав. І, власне, він мав би далі, він не технологічний кандидат, він кандидат, власне, якщо хочеться, ідеологічний. Але чи його команда, чи він сам, чи його спонсори загралися всі ці технології, всі ці гасла, всі ці кольори і бігборди. Результат ми маємо зараз такий. Ну, можна казати ще про кількох кандидатів.
Яценюку вже зараз закидаю, що він відійшов від своїх 17 викликів і перейшов до нового курсу, який нічого не має спільного з тими 17 викликами, про які він говорив навесні.
Безперечно, але ну, він не одиниця. Він не один такий, і чому власне ми бачимо негативну динаміку? Тому що всі думали, він новий, а виявилось, що, ну, як веде компанію, все-таки як інші. Тому, на жаль, нас дійсно технологія замінила собою суть виборів. І це тут не лише Яценюк, ми можемо говорити про кожного з кандидатів, які, ну, створюються певні ерзаци, там в штабах якісь певні заготовки. Га, сьогодні граємо по цій темі. І пішло по всіх ток-шоу одна тема.
Про якісь технології скажете ви?
Так, якщо порівнювати з минулими президентськими виборами, то основні кандидати грали на протиставленні себе іншому, грали на боротьбі з ворогом. Але в мене таке враження, що вони трохи загралися, і ми, власне, от напередодні цих виборів, коли задавали українцям запитання, наскільки для вас є важливим питання Схід-Захід, мова, НАТО, Україна-Росія, Україна-Євросоюз, виявляється, для більшості українців ці питання не є такими гострими, як нам говорили на попередніх виборах. От. І мені здається, що кандидати, знову ж таки, розділивши Україну на попередніх виборах, трошки злякалися результатів. І сьогодні вони вже так яскраво не грають на протиставленні, і таке враження, що вони навіть не знають, про що ж тепер говорити.
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти України такого собі Василя Васильовича «Проти всіх», який 9-го, здається, жовтня змінив прізвище з Гуменіка на «Проти всіх». Але що мені особисто, мене зацікавило, що він клянеться у цьому на Святій Біблії, що він буде там дуже гарним кандидатом. Таке непрості речі. Але клянеться проти кого чи за кого? І на кого? Чия це технологія? Тому що 2,5 мільйони так непросто, бо в нього 300 тисяч доходу.
Я втомився за ці дні відповідати на це питання. Я вважаю, воно не варте тої уваги, якою йому приділяється. Воно дійсно цікаве, екзотичне. Я не знаю, чия це технологія проти кого. Єдине, що я скажу, напевно, що це абсолютно неефективна технологія. Давайте повернемося до цієї студії там через 3 місяці і побачимо, що кандидат проти всіх набере 0, дай Бог, щоб 0,1% в нього була, але, думаю, того менше. Тому це хтось, у когось були зайві гроші, да й сам пан Гуменюк проти всіх не бідний, він колись там з митниці був пов'язаний, зараз торгова палата. Я не думаю, що він свої виклав, але я думаю, що він міг і сам ці гроші викласти. Ефект нульовий. Це така буде інформаційна піна, яку зараз у нас ще кілька днів побуде, і потім це буде лише один рядок в бюлетені, на які ніхто не звертатиме увагу.
Але це буде рядок в бюлетені проти всіх.
Мені здається, що це є намагання зіграти дійсно на тому соціальному явищу, яке зараз дійсно існує в суспільстві. Близько 50% українців або не визначилися, за кого голосуватимуть, або вибирають сьогодні в опитуваннях пункт проти всіх. Дійсно, це досить велика частина виборців. Але це не означає, що на момент виборів ці 50% саме так і проголосують. Зазвичай ця цифра розподіляється між основними фаворитами. Тому я згодна з Олександром, що шансів у кандидата з таким прізвищем немає. І цей пункт у бюлетені, якщо це буде і не прізвище, а просто пункт, він теж буде не таким високим, яким він є зараз.
Перше, я додам, в бюлетені немає пункту проти всіх, я не підтримую жодного кандидата. Це перше. І він стоїть в кінці списку кандидатів, а кандидати йдуть в бюлетені по алфавітному порядку. Тому пан проти всіх буде там перед Ющенком, Яценюком, Януковичем, яким там ще я не пам'ятаю. Тому і не просто буде проти всіх, а там яке ім'я по батькові, рік народження. Тобто, ну, я не знаю, яким треба бути, щоб так перепутати. Коли у нас навіть прямі однофамільці, да, там, з однаковими іменами і прізвищами, і то люди відрізняли, хто справжній, хто не справжній, то це така якась екзотика, яка ні до чого не призведе.
Стосовно екзотики, є кандидат, якого не реєструвала Центральна виборча комісія, але який подобається, ну, в всякому разі, відвідувачам Ютубу. Я пропоную послухати його.
Я самий чесний кандидат в президенти України. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже.
Це гумор, який з'являється в мережі інтернет. Я думаю, що ще з'явиться, очевидно, і в виступах клубу веселих і кмітливих і так далі, всіх кварталів, які тільки може. Це що? Це виплив, ну, як це можна назвати от, в виборчій кампанії?
Ну, я думаю, що це опосередковане ставлення українців до своїх політиків, тому що українці завжди незадоволені владою, і рівно через рік після того, як більше 70% українців зробили свій вибір, рівно через рік 100% вже виступають проти цього кандидата. Це національна традиція, тому тут ще є один кандидат, який теж в гумористичному ключі ніби йде на вибори, на ім'я Степан Раков, теж не менш одіозна фігура. Тобто
я вважаю це ознакою здоровості українського суспільства, тому що, слава Богу, коли в нас з'являється такий гумор, це, ну, по-перше, мені дуже смішно, коли самі політики над цим сміються. От вони дивляться і сміються. Отак, я думаю, чи вони в зеркало дивляться і сміються, а народ хай творить, ви згадаєте 2004 рік, що, власне, завдяки гумору і такому ставленню, можливо, навіть вдалося уникнути багатьох там печальних і драматичних подій. Тому чим більше таких кандидатів, тим краще.
Зовсім коротко, чи є інформація про те, ким фінансуються подібні речі? Чи мають до цього причетність хтось з кандидатів?
Ну, я думаю, тобто є кілька речей, які дійсно гумор такий на замовлення називається, гумор як технологія, але він, як правило, не смішний. Пам'ятаєте, були такі великі перегони на одному з каналів, поки вони йшли на замовлення каналу, було смішно. Коли вони перетворились на певну боротьбу політичну, перестало бути, знаєте, в мене улюблений сатирик Шендерович, він каже, що з повним ротом погано сміятися, тому що слюновиділення, воно заважає сміятися. Тому, якщо це йде знизу, інтернет-спільнота, вона дуже креативна, воно все недорого, це все коштує, всі ці приколи і хохми. І вони є. Як тільки вони будуть йти на замовлення, вже не буде смішно.
Олександр Черненко, голова комітету виборців, та Олена Дяченко, експерт Інституту Горщеніна, гості сьогоднішньої студії. Ми говоримо про програми кандидатів у президенти України, про те, з чим вони йдуть до виборців. Телефони студії 044-490-2905, і ми маємо слухача.
Добрий вечір.
Вітаємо вас.
Андрій Миколаївич Ковіння. Мій телефон 547-2218. Запропонуйте всім програму «Заможе життя». Вивчіть її і побачите, всі ті програми відпадуть.
Ми зрозуміли, розуміємо ваш гумор. Цей пан телефонував і вчора, і пропонував свій телефон, то я так для гостей і для тих слухачів, хто вчора цього не чув. Стосовно гумору, один з кандидатів запропонував програмою під назвою «Давайте жити дружно». Щоправда, я так не зовсім зрозуміла, з ким і проти кого?
Ну, навіть не знаю, ну, є екзотичні варіанти, ви пам'ятаєте, є такий політик Бродський, який
якраз назва програми Бродського.
Чесно слово, не знав, але не здивувався, тому що
це
в нього...
Це я вас називається підловила на тому, що ви програми ще не почитали.
Воно не встиг. Ні, ну, колись була прекрасна в нього програма «Вірш поета Олеся», теж нічого, ну, тому це в його стилі, і, ну... От є в нас такий політик, хай собі такі програми пише.
Як ви думаєте, ну, дружить він з ким і проти кого? В даному випадку його можна рахувати як технічного кандидата?
Ви знаєте, пан Бродський вже зі скількома дружив, і зараз проти багатьох так само дружив, то з ким він дружить зараз? Ну, очевидно, не з Юлією Тимошенко, хоч колись дружив дуже сильно, ну, з останніх судячи інтерв'ю, а з ким, чесно, можливо, і нікого, просто...
Я думаю, людина просто використовує вибори як можливість там зайвий раз засвітитися і вирішити якісь свої бізнес-справи.
Ну і знову вже не зникнути з політики, будуть парламентські, місцеві вибори, тому нагадати про себе потрібно.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка. Вітаємо
Алло,
вас.
Алло, ви слухаєте мене?
Ну так.
Алло. Це вас турбує із Дрогобича. Слухаю. Тут попередня слухачка казала, що треба усіх вистріляти і так далі. Я б сказав, це негуманно, це зовсім негуманно. У нас є більш ліпші методи, у нас є місто Прип'ять, я б всіх там зібрав докупи всіх кандидатів, бувших президентів, і там нехай їх там загородити, нехай там живуть собі. Дати їм степе пенсії 600 гривень.
Зрозуміло, от така пропозиція радіослухача до Прип'яті кандидатів.
Ні, ну так будуть інші кандидати, ніяких Прип'ятей не вистачить. Тому, ну це все-таки, я розумію крик душі народу, і дуже часто політики заслуговують, власне, на таке до них ставлення. Але, ну давайте розуміти, що це все нереально, треба просто обирати з того, що є. На жаль, можливо, якщо нема нікого, то доживемо до наступних виборів.
Можливо, в іншого слухача більш конструктивна пропозиція. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Андрій, город Київ. Ви знаєте, я вам скажу, а от простой чоловік, ну откуда він може от более-менее сорієнтуватися? Ведь говорят, все красиво, понимаете? Более-менее сорієнтироваться за кого? Вот. Понимаете? Ну, а Ющенко я вообще молчу, просто не хочется плохих слов говорить. Ну, Янукович, ну, настолько низкопробная особа с ограниченным интеллектом, плюс его криминальное это
Давайте
плохо,
не
это
будем ображать никого.
Я вам скажу, я доверяю ректору КПИ Михаилу Жгуровскому, я доверяю академику Академии наук Борису Патону, первому президенту Леониду Кравчуку, совести нации Левку Лукьяненко, они все сейчас с Юлей, понимаете? Я не знаю, хорошая Юля, плохая, я ее лично не знаю. Но я во втором туре, если выйдут эти два, Янукович и Юля, то плюс эти люди, авторитетные люди, известные люди в стране, конечно, поддержу Юлю.
Тобто,
понимаете?
Програми, я перепрошую, пане Андрію, програми вас не цікавлять, так?
Програми у всех отличные, все хотят только хорошего, они, но выполнят ли они это, как уже сколько раз они нас... обманували.
Зрозуміли, дякуємо.
Я дозволю собі подискутувати з слухачем. Дійсно, він назвав кілька авторитетів моральних, на його думку. Нагадаю, що Левко Лук'янко давно вже не в команді Тимошенко. Він колись там був інший авторитет Леонід Кравчук, в яких командах тільки не побував. Якщо б голосувати за всіх, кого він підтримував, ну такий би політичний спектр вийшов там від Суркіса на виборах київського міського голови до зараз уже Тимошенко, я вважаю, моральний авторитет не той авторитет, щоб вказувати або давати якісь орієнтири, але не підтримувати. Але, ну, думка, звичайно, слушна, принаймні людина чимось керується в своєму виборі.
Ну, якщо відповідати на запитання, як перевірити і звідки взяти інформацію, за кого голосувати, всі ці люди не перший день в політиці, просто я можу відповісти, що варто стежити за їхніми діями на всіх посадах, на яких вони перебували. Бували, просто стежити за результатами. Уважно дуже стежити. Більше ніяких порад.
Візьмемо ще одне запитання від слухача. Це вже останнє на сьогоднішній ефір. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Добрий день. Тільки трошечки далі від приймача, можливо.
Ні, приймач вимкнутий зовсім.
Добре, говоріть.
Доброго дня, Павло, місто Шпола, Шара. От в мене я вислухав перед цим дозвонювачів, там і розстріли були, і все. Ну це, понятно, крик душі, як ви сказали. Але ж, ну, який же все одно якусь відповідальність ці люди повинні нести за час оцеї нашої незалежності, скільки помінялося політиків, і вони гуляються, ну, як дітки у садочку, в пісочки. Граються просто натуральним образом пісочки. Все розвалюють, все розкрадують, і ніхто ні за що не
зрозуміли, дякуємо. Ну, це швидше, знову ж таки, крик душі, люди не знають, що їм робити, їм програми не допоможуть.
Ну, я знову хочу сказати, що питання відповідальності влади – це медаль, яка має два боки. І виборець дуже часто забуває, що він є носієм влади, що після того, як хтось був обраний ним, він несе відповідальність. Це питання відповідальності ніколи виборцем не підіймається, крім дзвінків там у ефіри або ще якимось чином. Тобто
коротка порада від голови комітету виборців напередодні виборів.
Я думаю, тут треба людям поменше перейматися, власне, такими речами, а жити своїм життям. Вибори воно не закінчується, на вибори треба йти. Якщо не бачать дійсно достойних, є графа ця, не підтримує жодного, її ще не відмінили. Такий спосіб можна висловити свою думку, ну і чекати наступних виборів. Інших механізмів демократичних, нормальних, на зміни влади ста не придумались.
А поки маємо ще дійти до цих виборів, це була програма «Ваша свобода». Сьогоднішніми її гостями були Олександр Черненко та Олена Дяченко. На все добре.